Grūti pateikt, jāsaka tā, ka dažādi tīkli, kuriem ir dažādi attieksmi pret darbiniekiem un izjūt no tā, ir vieglāk vai grūtāk piesaistīt darbiniekus. Domāju, ka šīs te jautājums par atalgojumu, tas ir jautājums par arotbiedrībām. Mēs ar arotbiedrībām draudzējamies, un es zinu, ka Maira, kas ir arotbiedrība vadītāja, ir stāstījis par tām sūdzībām, kas ir bijušas atsevišķos tīklos, tā skaitā Maksima, un viņi ir aktivizējušos cilvēkus nākt un runāt. Jo likums ir jāievēro, un pārlieku eksploatācija nav pieļaujama. Ja tāda ir bijusi, tad par to ir jāstāst, un tad attiecīgi kaut kas mainās. Ja cilvēki necīnās par savām tiesībām, tad nekas arī nemainās.
Bet ir kaut kāda normatīva, kas šo jūs minēto eksploatāciju vai pārlieku eksploatāciju definē, par kuriem varat atsaukties?
Mums ir bieži, es piedalos Eiropas tirdzniecības nozares sociālā dialoga padomes sēdē, un tur, teiksim, pūļu arotbiedrības ļoti cīnās pret atsevišķiem tīkliem, vārdā nesaušu, kur arī ir viņu prāt šādi pārlieku eksploatācija. Tas, ko mēs esam runājuši Eiropas Savienībā, tas ir tad, ja cilvēkam uzdod darba pienākums, kas ir jāizpilda 8 stundās, bet viņš tajā stundās netiek ar to galā. Un tad viņam saka, nu, tev, ja tu netiec galā 8 stundās, tad strādā pēc, nu, tev tas ir jāizdara, un tad cilvēkam iznāk, ka viņš pārstrādā tās stundas, tāpēc, ka viņš netiek ar to pienākumu apjomu, kas ir ieliks tajās 8 stundās, bet kas bieži vien tiek saplānots pārlieku liels priekš tām 8 stundām. Tas ir tāds, nu, vairāk, es teiktu, godprātības jautājums, un tas ir sociālā dialoga jautājums, kur arotbiedrības pārunā darba devēju un sakārtošos jautājumus tādos savstarpējos līgumos. Te ir tā, jau atšķirība, ja uzņēmumā ir labi, tad arotbiedrība nevajag. Tad darba ņēmēji paši sarunā darba devēju un viss attiecības ir normāls. Bet, ja nesanāk palabam ar darba devēju, nu, tad ir jāmeklē savus pārstāvis, kurš ar administrāciju atrisina šos jautājumus.
Nu, viena situācija, ja nav labi un arotbiedrība ir nepieciešama, bet to mēģinot izveidot, cilvēki baidās tajā iestāties. Par Maksimu, teiksim, dzirdēts ir, ka 7500 darbinieku un arotbiedrībā tikai 53, jo baili iestāties pret vadību atklāti kaut kā sevi parādīt.
Nu, tie, kas baidās, tie arī nevar atrisināt sev labākus dzīves apstākļus. Mums arī sabiedrībā ir tā, vai nu tu cīnies pret negācijām, jau klusē. Ja tu klusē, tad tās negācijas turpinās. Ja tu vērsies pret tām, tad ir cerība, ka kaut kas izmainīsies uz labo.
Jūsprāt, te nevajadzētu tik daudz par bumeranga efektu bažīties, cik tomēr to stāju parādīt?
Principā jā, jo nevar jau likumā visu sarakstīt, tiksim, nevar izmērīt, cik lieliem jābūt darba pienākumiem stundā vai kā. Tas jau tālāk ir saruna ceļš starp darba devēju un darba ņēmēju. Lielā uzņēmumā, kur ir standarta darba pienākuma, protams, ka viens cilvēks, kas atnāk, viņam grūti kaut ko izmainīt. Mēs esam cīnījušies, piemēram, ar lieliem internetu un telesakaru pakalpojumu piedāvātājiem par līgumiem, kuri ir netaisnīgi. Teiksim, man nav nekādu tiesību, ja savukārt man ir visādi pienākumi. Teiksim, nu, piemēram, Izī var man izmainīt, ko gribu kādā veidā paziņot elektroniski, bet es kaut ko gribu, tad man ir personiski jānogādā iesniegums viņu kantori. Nu, tāda sīkuma nerunājot par naudas lietām. Ja. Te arī tā, ka nu, ir liela sistēma, un es ar viņu varu cīnīties, cik kā ir caur patērētāju tiesību aizsardzības centru vai par regulātoru. Nu, ja regulātors negribēja rēdēt uz iesniegumiem un sūdzībām, nu, tad kā ir tā ir, tad jādomā, ko darīt tālāk. Ja tev ir enerģija, tad tu cīnies tālāk. Un laiks, nu, paldies Dievam, šajās sfērās ir vēl tagad Eiropas Savienība, kur tu vari pasūdzēties. Nu, ja tavas pilsoņu tiesības vai pamatiesības netiek ievērotas.
Protams, ka Maksim tagad ir spilgt izgaismojusi šos jautājumus, kas daudz kur ir jau gruzdējuši un tagad nāk laukā, bet, protams, ka ne tikai par vienu lielveikalu tīklu mēs šeit varam runāt, ķēdes efekts iespējams ir vēl būtiskāks, ņemot vērā, ka, jau minētās Maksimas darba devēju, kā darba devējiem ir ļoti liels darba ņēmēju skaits, tie standarti un pieeji var tikt izmantoti arī citiem uzņēmējiem atskaitai. Kā jūs prāt, tas ietekmē visu nozari?
Es gribētu teikt tā, ka mūsu problēma ir tā, ka valsts ir ignorējusi tirdzniecības kā nozares esamību. Mēs esam vairāk kārt griežušies ar ekonomikas ministrijā, lai vismaz viens ierēdnis, kas atbild par tirdzniecību valstī, pie kuru mēs varam runāt un kurš aizstāv tirdzniecības nozares, sakārtošanas, daudzveidības intereses. Nu, līdz šim ministrija ir atbildējis, ka tās nav nepieciešamas, ka lielākā nozara var iztikt bez šādas te politikas atbalstītājiem. Jo ir grūti, teiksim, nu, sevišķi tajās lietās, kur mēs saskaramies ar daudzām ministrijām, nu, kā piemēram pēc šī negadījuma, mēs atgriezāmies pie mūsu jau 2 gadus iekšlietu ministrijā risināt jautājumu, ka mūsuprāt valstī ir jāizveido rekomendācijas, kā cilvēkam, tirdzniecībā nodarbinātājiem ir jārīkojas apdraudējuma gadījumā. Nu, ir dažādi apdraudējumi, ir bruņoti uzbrukumi, laupīšanas, tur draudi, ir lamāšanās un tam līdzīgi. Un Eiropas direktīva tika pieņemta 1998. Gadā par to, ka ir jābūt nodrošinātai darba drošībai, darba un sociālajai drošībai strādājošiem. Un mēs pēc tam bija tās liels projekts, kurā piedalījāmies gan mūsu mācu organizācija Eiropas tirgotājas savienība, gan arotbiedrības, un tika izveidots vadlīnijas par rīcību trešo pušu apdraudējumā. Un pēc tam vajadzēja sekot solim nacionālajās valdībās, ka tika izveidot šīs te rekomendācijas, kā cilvēkiem rīkoties. Teiksim, Lielbritānijā ir ļoti labs tās video materiāls, kur katrs strādājušies var paskatīties, un tur tiek parādīts, kā rīkoties, kur apdraudējuma brīdī. Tad, kad mēs ar ministriju to runājām, mēs nebijām izvērtējuši, ka arī citi riski. Tagad mēs redzam, ka arī citi riski, ka tās rekomendācijas vajadzētu būt, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, plūdu gadījumā vai ēku brukšanas gadījumā. Ja šādas rekomendācijas būtu saulēcīgi izstrādātas, iespējams, ka tad strādājošie noskatoties, tās būtu rīkojušies tā, kā valdība rekomendē. Un es ceru, ka valdība būtu rekomendējusi, ka noteiktos gadījumos, teiksim, ieslēdzās sirēna, tad cilvēkam ir jāpamet darba vieta, kamēr netiek novērsts apdraudējums no iespējamais.
Domājot tomēr par to, ko citi, kādu piemēru var aizgūt no minētās maksimas, tad Latvijas tirdzniecības darbinieku arotbiedrībā Latvijas radio arī norādīja, ka minimālā stundas tarifa likme maksimas darbiniekiem esot ētiski nesavienojama ar šīs kompānijas peļņu, arī tās mārketingu un daudz jauno veikalu atvēršanu. Es domāju par to, vai tas nav savā ziņā solis, kuram nākas pieskaņoties, nu tāds sociālais dempings, nezinu, ja tādu terminu var lietot, ka pārējie, lai izdzīvotu, ir spiesti, tas izmaksas arī tieši tāpat visās jomās saīsināt, samazināt, lai varētu konkurēt.
Nē, nu, kā to teikt? Ir grūti pateikt, vai kompānija vai darba alga ir mērām ar kompānijas peļņu, ir salīdzināma. Protams, ka ir uzņēmuma peļņa, tad viņš var arī vairāk atļauties savu darbinieku motivēšanai vai atalgošanai, bet uzskatīt, ka šiem diviem rādītājiem jābūt savienojumiem būtu nepareizi. Un, teiksim, Rimi vairākus gadus tur strādāja, kad investēja, viņiem bija zaudējumi, tad ko nozīmē, ka Rimi vajadzētu būt zemākām algām, jo kompānija ir zaudējumi, nu tas tā nav. Un īstenībā jau algu līmeni nosaka darba tirgus. Nu, ja citur maksā labāk, tad loģiski, ka strādājušies aiziet uz citu darba vietu. Un, nu, te Latvijā ir pietiekoši daudz, un tirdzniecībā mums ir darbinieku deficīts. Nav tā, ka mēs, nu, ka cilvēks stāv rindā un gaida, kad atbrīvosies darba vieta veikalā. Tāpēc šeit drīzāk ir jautājums par to, ka mums nepietiek profesionāli pārdevēji, un tas bija viens no jautājumiem, ko mēs nesen arī runājām, ka beidzot ir, nu, jāsakārto profesionālās izglītības sistēmu, un te arī mēs redzam, ja valstī gadā sagatavo 84 pārdevējus, ja, nu, priekš nozars, kas ir lielākā valstī 20% no strādājošiem, nu, tas ir tāds smieklīgs cipers.
Es atgādinu, ka mūsu studijā Henriks Danusevičs, Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents, arī par sūdzībām, kas darba inspekcijā nonāk. Gribētos jums vaicāt pēdējo 3 gadu laikā par iespējamiem pārkāpumiem. Jau atkal jāmin, tas pats jau lielveikala tīkls, par ko mēs šeit runājam. Darba inspekcija saņēmusi daudz sūdzību, gan arī 70, taču sodu diezgan maz tiek piemērots. Kad pāris, 3, 4, 5, šogad neviens, piemēram.
Pieļauj, ka bieži vien sūdzības ir emocionāls vai arī nav pamatots ar pierādījumiem. Nu, teiksim, var sūdzēties, ka ir nepietiekoši darba samaksa, piemēram, ja, nu, kā tika minēts arotbiedrību izteikumā, bet, nu, ja likumā ir, nu, ja šī darba samaksa atbilst likuma minimālajām prasībām, un ja darba līgumā cilvēks ir parakstījis vienošanos tādu, kāda viņa ir, tad viņu par to nevar sodīt. Nu, un, protams, arī jāsaprot to, ka jo vairāk strādājušo, jo procentuāli vairāk ir sūdzība, ja maksimā ir 6000 strādājušo, tad loģiski par viņas darbiniekiem būs 100 reiz vairāk sūdzību nekā tur, kur ir 60 strādājošie, jo darbinieku skaits ir attiecīgi 100 reiz lielāks. Pirmkārt, ir jāprasa, vai cilvēks ir prasījis ievērot savas tiesības, ja, un ja viņam ir pārkāpts tiesības, tad viņam ir jārod iespēja kaut kādā veidā to dokumentēt. Vai nu ir jāatrod iekšējās kārtības noteikumi, kas viņam regulē, ka ir tikai tāds maziņš pārtraukums, ja tad ir jāieraksta, tagad mobīlie telefoni ir visiem, viņi pieļauj ierakstīt sarunas, nu ieraksta to sarunu, kad tev atsaka iet uz tualeti. Ja, nu, ir jādabūt šis pierādījums, jo nu, inspektors arī nevar sodīt tāpēc, ka cilvēks tā pasaka. Ja.
Mēs runājam par darbinieku aizsardzību, par uzņēmumu, godprātību, bet arī par būvniecības kvalitāti. Ļoti daudz diskusiju notiek šeit, pat visu apkopot nav iespējams, kas ir pēdējo nedēļu laikā jau sākušās dažādas pārbaudes, arī sabiedriski nozīmīgās ēkās pēc notikuma Zolitūdē. Vai notikums ir mainījis to, kā tirdzniecības vietas un veikali varbūt īpaši vērtē vai izturas pret drošības jautājumiem?
Tas, ka viens, ko mēs redzam, ka ir aktualizējis, ir šī te nepieciešamība pēc saprotamām vienkāršām rekomendācijām drošības jautājumos. Ugunsdzēsēji teica, ka plānoju skolā ieviest priekšmetu cilvēku drošums, ja? Un mēs arī gribētu, lai tādas rekomendācijas būtu arī strādājošiem. Jo mums katrai institūcija ir sava papīru kaudzīte, tur darba drošībā viena kaudzīte, civilā otrā, ugunsdrošība trešā, darba drošība, nu vēl kaut kā ceturtā, piektā, un gal rezultātā iznāk tā, ka veikalā ir liela papīru kaudze, un tam strādājušam, kurš to visu ir vienreiz noklausījies, parakstījies, un ka viņš ir izdzirdējis, viņam galvā jau, nu, kišmiš, nu nevar tik lielu informācijas apjomu turēt galvā pie tam cilvēkam, pamat funkcija ir pieņemt naudu, pārdot preci, vēl pastāstīt cilvēkam, un viņam tā nav, nu, tas nav viņa pamat pienākums zināt visus šos te normatīvus. Tāpēc ir loģiski, ka valsts, ja viņa rūpējās par pilsoņu drošību un arī labklājības ministrijā vajadzētu rūpēties par strādājošo drošību, tad vajadzētu tomēr šādām rekomendācijām būt izstrādātām.
Uzņēmējiem tomēr jāprot ir arī runāt ar sabiedrību, ja vēlas iegūt labus launu, jo sevišķi tas ir sociāli nozīmīgs uzņēmums un vēl smagā krīzes situācijā piedevām. Maksims saziņot sabiedrību sevišķi pirmajā nedēļā pēc Zolatūdas, var teikt, bija izteikti neveiksmīga, bet kādas tam varētu būt arī sekas, ja mēs mēģinām uz nozari vispārināt, vai tā būs arī mācība citiem uzņēmējiem vai tikai studentiem vielu, ko kursu darbos analizēt?
Nu, es ceru, ka būs arī pārējiem. Nu, katrā ziņā mēs redzam, ka šobrīd ir nomainījis Maksims pārstāvs Latvijas Ignas Taškevičs, kas ir vienmēr prats komunicēt ar sabiedrību, un viņš jau labo kļūdas. Atklāti redzam. Cita lieta ir tāda, ka ne visi tirzniecības uzņēmumi sevišķi lielie ir sociāli atbildīgi. Tomēr šī te darbība sociālās atbildības darba grupās vai tikšanās palielina uzņēmumu izpratni par sociālo atbildību un izpratni arī par komunikāciju ar sabiedrību. Jāsaka, abi divi globālie tirgotāji nepiedalās sociālā dialoga, sociālajā dialoga Eiropas Savienībā. Konkrēti ar Maksu mēs arī runājām, stāstījām, kā tas izpaužās. Nu, viņi pagaidām atturējās.
Vēl viena lieta, sarunai tuvojoties nobeigumā par Maksims boikotu. Tas ir arī diezgan liela viļņošanos izraisījis. Cik liels iespējas tam varētu būt, jūsuprāt? Un beigās, kā mēs to varēsim redzēt? Jo es pieļauju, ka ja arī finanšu datos tas nedaudz parādīsies, gan jau, ka vai kantes turēšanas pēc vai arī spīti pēc to neviens neatklās plašākajai publikai.
Nē, nu ir skaidrs, ka Maksimai krities apgrozījums, mēs to redzam, jo arī mūsu biedru veikali ir tirdzniecības centros, kur ir Maksims veikali, un arī mēs saņēmām ziņas no reģioniem.
Tad tas ir vērojams, redzams?
Jā, no... protams, jā, ir redzams šobrīd, ka ir kritums. Es domāju, ka, protams, ka vainīgi ir jāsoda, vai uzņēmums kopumā ir vainīgs, papildus ar to, ka pie viņa neiepērkās. Nu, grūti pateikt, es teiksim, domāju, ka nu katram patērētājam jāizdara savu izvēli, uzņēmums ir atziņas jau uz kļūdas un mēģinās kompensēt tās, tad nu tāda boikoti. Mums jau bija piemēri, kad Francija veica kodola izmēģinājumus okeānā, tad bija aicinājums nepirkt franču preces, piemēram. Ja. Nu vienmēr ir jautājums, vai tie cilvēki, kas strādā ražotur, vai viņi ir, nu, ir sodām šādā veidā. Nu, ne jau nacionālā piedarība vai piedarība konkrētam uzņēmējiem ir vainas pazīme. Tāpat, kā mēs esam dzirdējuši, ka tagad ir represijas pret morāls represijas pret maksimāli strādājušo bērniem vai kaut kas tam līdzīgs skolās, nu, arī nav pareizi. Tomēr ir jābūt savstarpēji izpratnē, ir tāds kristīgās vērtības, nu, cilvēks jāzīst kļūdas, viņam ir jāpiedot.
Bet tieši par jūsu jomu runājot, tas varētu mainīt kaut kādas spēlētājas proporcijas nu, lielveikalu tirgū, piemēram, tīkliem vai pat uz mazākiem veikliem nu, cilvēkiem likt pārorientēties mazveikli?
Protams, ka tas mainīs. Mums arī ir nacionālie veikalu tīkli, kas jau šodien man ir vērsušies ar aicinājumu, lai mēs izējam publiski ar plašāku aicinājumu apmeklēt vietējos veikalus, teiksim, LV, Top, AIB, Lats, Mega, nu, redzēsim, kādas būs, teiksim, aktivitātes, bet, nu, skaidrs, ka daļa apgrozījuma Maksima zaudēs par labu pāriem spēlētājiem tirgo. Jautājums, kad Maksima atgūs to vai atgūs, ir, protams, eksperta viedoklis, ka tad, kad viss beigsies, kad vainīgi ir tik sūdīti, arī, ja Maksimā ir vainīgi ir tā, tad arī tie tik sūdīti, tad Maksima, protams, izdarīs visu iespējamo, piedāvās labas cenas, lai atgrieztu pircē pie sevis. Bet, nu, redzēsim, kā notiks.